зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска. Добро утро. Во вестите во 7 часот ке слушате. Хрватска доби нов председател. Поплави во Црна Гора. Битолчани ке платјаат двојно поскапи сметки за вода. Следува временската прогноза. Денеска не очекува променливо облачно и посвежо време. Попладне во западните делови ќе провијува локален снег, а ќе дува и слаб ветер од западен правец. Утринската температура ќе се движи од минус 2 до 3 степени, а дневната од 5 до 10. Во Скопје слично време. Температурата ќе се движи од 1 до 8 степен. Следува преглед на агенцијски вести. Иво Јосиповиќ е новиот председател на Хрватска, соопшти на полноќ Државната изборна комисија. Кандидатот на опозицијската социјалдемократска партија победи со речиси двојно повеќе гласови. Според објавените податоци, Јосиповиќ освоил повеќе од 900.000 или 60% од гласовите, додека неговиот против кандидат градоначалникот на Загреб Милан Бандич 39%. По прогласувањето на победата, Јосиповиќ изјавил дека граѓаните покажале висока свест и желба за европска Хрватска. Тој најави остра борба со корупцијата. Поплавите во Црна Гора предизвикале големи материјални штети. Под вода се неколку села во близина на границата меѓу Црна Гора и Албанија. Нивото на водата на Скадарското езеро е пораснато. Поради тоа селата на брегот се загрозени. Жителите во дел од селата ја спасувале по кутињата од поплавените кути, пренесуваат црногорските телевизии. Туристичката населба покрај реката Бојане под вода. Надлежните велат дека материјалната штета е процената на повеќе од 800.000 евра. Повеќе од 1.000 мигранти го напуштили италијанскиот град Росарно во областа Калабрија. На мирното напуштање на градот му предходал конфликт меѓу мигрантите, жителите и полицијата, во кој биле повредени 61 луѓе, јавуваат агенциите. Папата Бенедик 16 го осуди настанот. Надлежните велат дека истрагата е во тек. Денеска почнува 10-дневно сослушување за избор на членови на Европската комисија. Списокот со номинирани комесари го предложи Жозе Мануел Баросо. Европскиот парламент до 26 јануари ќе треба да изгласа нова комисија која со работа би започнала од 1 февруар. Американскиот председател Барак Обама соопшти дека нема да праќа воени трупи во Јемен и Сомалија за да им помогне на локалните власти во борбата против исламските милитанти. Во последно време зголемена е загрижеността за терористички активности во Јемен и во Сомалија. Обама изјави дека во вакво време за земји како нив потребно е повеќе да соработуваат со партнерите во светот. Во интервју со американскиот часопис People, Обама вели дека понатаму верува дека седиштото на Алкаеда е во пограничната област помеѓу Пакистан и Афганистан. Представници на Обединетите Арапски Емирати и Германија изјавија дека Иран мора да се потруди да ја намали загрижеността на меѓународната заедница за неговата нуклеарна програма или ке следуваат санкции. Министерот за надворешни работи на Арапските Емирати, шејкот Абдулах бин Зајат, по средбата со својот германски колега изјави дека е загрижен за нетранспарентноста на Иран за нуклеарната програма. Западните земји го обвинуваат Иран за развој на нуклеарни оружја. Техеран тоа го негира. Израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху одлучи да ја зголеми бариерата долж границата со Египет. Според плановите со напредна опрема за наблюдување на границата ќе се намали бројот на мигранти. Нетањаху изјавил дека ова е стратешка одлука со која ќе го осигури израелскиот народ. Тој најавил дека понатаму ќе бидат пропуштени бегалците од конфликтните области, но нема да дозволи илјадници нелегални работници да се инфилтрираат во земјата. Фудбалската репрезентација на Того се откаже од Африканскиот куп на нации во Ангола. Репрезентативците на Того го сторија тоа поради вооружениот напад врз нивниот автобус во кој загина возачот на автобусот, помошниот тренер и подпаролот на тимот. Најмалку 7 луѓе се ранети во тој напад. Анголскиот председател Хозе Едуардо до Сантос го осуди нападот на бунтовниците врз фудбалскиот тим.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Битолчани бараат да се одлучи за една година по скапувањето на водата. Тие се жалат дека во услови на економска криза не може да ги платјаат сметките со двојно поскапи цени за вода. Во битолскиот водовод велат дека по скапувањето на водата се должи на загубите во работењето на јавното предпријатие. Парите им се потребни за поправки на водоводната мрежа која е стара повеќе од 70 години. Деталите за овој проблем ги има Жанета Здравковска.
Годинава дури за 116% поскапи водата за домакинствата во Битола, а цените за стопанството скокнаа за 70%. Тоа значи дека од овој јануари граѓаните на место постојаните 14 денари за кубен метар ке плаќаат 30 денари, а стопанствениците од 26 на 45 денари. Со оглед на економската криза која се уште не поминала, битолчани бараат одлагање на поскапувањето.
Одложување на поскапувањето на водата за една година, значи важноста на цената на водата да важи од 1.1.2011 година. Со јануарските сметки граѓаните ќе добијат повисоки сметки за струја за 10%, повисоки сметки за вода, што мислам дека граѓаните нема да можат да го издржат.
Не е во ред, како ќе биде во ред кога ги поскапат давачките. Ева сега и водата 100% е поскапија. Па и струјата, вработување нема и ова е голем проблем. Значи секој ден остануваат луѓе без работа, со шо пари ние ќе плаќаме овие сметки?
Поскапувањето на цената се должи на загубите во работењето на јавното предпријатие Водовод и финансиската немог да ја ревитализира водоводната мрежа стара над 7 децени. Директорот Зоран Илиовски вели дека новата цена била необходна.
За да ние многу поефикасно интервенираме во тој водоводен систем и да можеме да ја реализираме инвестиционната програма која што на еден начин е најавена. Знам дека доста комунални предпријатија низ Македонија имаат проблеми со нивното работење и знам дека доста комунални предпријатија во овој изминат период веќе пристапија кон оваа непопуларна мерка која што и ние ја презедовме, т.е. зголемија цена на вода. Тоа се случи во Кадарци, се случи во Демихисар, се случи во Кичево, се случи во се спрема во Кочани. Тоа е начинот на еден од начините да речам да санираме на состојбе.
Нагласува Илиоски. Тој не открива колкави се загубите на фирмата која со вода го снабдува вториот град по големина во државата. Поскапувањето на цената доаѓа во период кога водовод започна со изградба на мини хидроцентрала. Менеджментот вели дека тоа ќе овозможи продажба на струјата и на тој начин финансиско ојакнување на предпријатието.
Со новата цена на вода не сме најскапи градови во Македонија. Пред нас веќе години уназад таква стична цена и повисока плаќа Велес, Струмица, Куманово, Скопје, Прилеп, Виску до нас, Охрид долго време плаќа таква цена.
Додава Илиоски. Еден од главните проблеми на Витолската водоводна мрежа е замената на азбестните и подцинкованите цевки, кои создаваат дефекти и намалување на притисокот на водата. До средината на годинава треба да проработи компјутерскиот мониторинг систем врз водоводната мрежа, со што ќе се утврдат големите загуби на вода, кои според пресметките се на пола од потрошените количини. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Што е занзурка, а што значи за багастран? Македонските граѓани може да ги проверат овие зборови што ги употребуваат бевчанци во речникот на диалектен говор во Македонија. Авторот на речникот вели дека тие зборови го збогатуваат македонскиот јазик и македонската диалектна лексика. Ова е само една алка од етно музеот што го представува струшкото село Вевчани, нагласува авторот. Повеќе информации за ова ќе слушнете во прилогот на Нина Кепеска.
Шага мага, што значи измачкано, и гнасно огно сајнце, што се употребува за луша нервозна оган жена, занзурка за украс на ничка и за багастрен за неодгледуван запустен човек, се само дел од зборовите, што може да се најдат во ново објавеното второ дополнето издание на речникот на говорот во Вевчани, одродени од Вевчаниц и некоправник по професија Димче Парталовски. Ова е прв речник на диалектен говор во Македонија, што го негува и чува од заборавот, диалектот и изворната лексика на специфично препознатливиот жив вевчански говор.
Значењето на овој речник е и глобално, и локално. Се глобално затоа што се работи за 4100 заглавни збора, зборовите се многу повеќе бидејќи со примери се описани и вметнати зборови кои не се заглавни, меѓутоа не може да бидат заглавни затоа што речникот би било несразмерно голем. Тоа се зборови кои ќе влезат во фондот на македонскиот јазик, што се несе до значењето глобално, реков тоа е глобално за македонската диалектна лексика. А локално за самото Вевчани, пред се, јас Вевчани го дефинирам како етно музеј, книга непрочитана, кој секој треба да ја прочита.
Вели Парталовски, во Вевчани немалата печалбарска општина на Балканот љубоморно се чува своето, почнувајќи од општината што тие се нарекуваат држава, водата, јазикот, па до светски познатиот вевчански карневал за Василица. Сите овие белези заедно со типичниот говор одрезуваат надалеку вклучената тврдокорност на вевчанци. За авторот, вевчанскиот речник е еден од експонатите на едно музеот во ова мало село општина со 2000 жители.
Еден музеј, за да биде музеј, треба да има многу експонати. Ова е еден од експонатите, кој не е само експонат, кој има и научна, истражувачка вредност. Тој содржи не само зборови, има и граматички правила, некаде 50 правила, значи тој е зачеток конкретна плевчанската граматика, условно кажано, секако, ово излезе после 12 години второто дополните знанище, значи, ако ги собереме, те некъде около 30 години, най-добро да кажем, дека вероятно работа за новој речник не е завршена.
Вели авторот на првиот левчански речник Димче Парталовски, кој скромно навестувајќи нови вакви и други трудови, порачува дека јазикот кој е жива материја треба да ги чува старите архаични зборови како богатство на човековиот говор и темел на македонскиот јазик, што е значен дел од националниот идентитет. За Радио Слободна Европа, Нина Кепеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Македонија сериозно заостанува за другите транзицијски држави, пишува неделникот Глобус. Неделникот го пренесува тврдењето на аналитичарите во лондонскиот неделник Економист, кои предвидуваат тешки денови за нашиот буџет и мал економски раст кој негативно ќе влијае врз потрошувачката, невработеноста и буџетскиот дефицит. Неделникот Фокус објавува интервју со градоначалникот на општина Карпош Стефче Акимовски, првиот човек за скопскиот СДСМ, кој е убеден дека премиерот Никола Груевски се подготвува за предвремени избори на пролет. Преглед на неделници го има Горица Попова.
Повторно поради близината на празничните датуми, новогодишниот со оние на Бадник и на Божик, кои се нели државни празници, што ке рече неработни денови, и прегледов на домашните неделници се сведува само на избор од два, Глобус и Фокус. Неделникот Глобус ја објавува неодамнешната годишна анализа на престижниот лондонски неделник Економист за економската кондиција на Македонија, правејќи патем собствена анализа на причините и последиците за она што значи актуелна економска состојба во земјава. Според Економист, индексот за квалитетот на животот во Македонија стагнира споредено со 2006 година. Со резултат од 5,23 поени од можни 10, земјава е рангирана на 102-то место од 160 земји анализирани од британскиот неделник. Посебно треба да не загрижи смета Глобус, што според овој индекс сериозно заостануваме зад другите транзициски држави. Посебно ако се земе предвид дека со околу 8.500 долари по глава на жител, гледано преку споредбената куповна моќ, сме на 71-то место, а меѓу 28 транзициски земји во анализата на лондонскиот неделник, нашата била рангирана како 17-та според квалитетот на животот, што е најлоша позиција од сите земји кои не биле дел од некогашниот Совет Сојуз, додава Глобус. Зад нас била само Албанија. Неделникот го пренесува тврдењето на аналитичарите на Економист, кои предвидуваат тешки денови за нашиот буџет и скромен економски раст во оваа година од околу 1%, врз што ќе влијаеле слабата приватна потрошувачка, растечката невработеност, како и прекумерното трошење на владата и големиот буџетски дефицит. Во врска со овие предвидувања, Глобус во собствената анализа пишува дека владата во услови на светска економска криза направила рекордно висок буџет, чии пари се трошат за непродуктивни субвенции во земјоделството, за луѓе блиски до власта или во самата власт, за плати на пренадуениот јавен сектор, односно за партиската администрација, потоа на статуи и споменици, а дека ниту денар не е потрошен за продуктивни инвестиции и за стимулирање на економијата. Глобус наведува дека 40 месеци сме слушале само ветување од владата на Груевски, а дека ниту едно посебно на полето на економијата не било остварено и песимистички ја завршува анализата дека постојат многу начини како да се уништи една држава, а најлесниот е со уништување на незината економија. Неделникот Фокус објавува интервју со Стефче Јакимовски, нов прв човек на Скопскиот СДСМ, инаку актуелен градоначелник на Карпош, чие што неодамнешно преминување од ЛДП во СДСМ предизвика големи реакции во неговата прва партија. Овој трансфер Јакимовски го смета за логичен и природен и е убеден дека Груевски за напролет сепак се подготвува за превремени избори, затоа што бил свесен дека можел само да го подзабави падот на рейтингот, но не и да го оправи. Луѓето се трезни, вели Јакимовски во интервјуто за Фокус, тоне политиката на Груевски за, цитирам, силна држава со прост народ. Од Скопје за Радио Слободна Европа, Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Зора Нагажевска. До слушање во 12 часот.